Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan memberikan suatu tanda yang jelas kepada Gideon bahwa Tuhan sudah menyerahkan orang Midian ke dalam tangannya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Apakah Gideon dan pasukannya akan mengalami kemenangan ketika berhadapan dengan orang Midian? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami juga boleh mengerti rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Dan ampunilah juga segala dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-7, ayat 16-22, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, 'Demi Tuhan dan demi Gideon.' Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, 'Pedang demi Tuhan dan demi Gideon.' Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel-Mehola, dekat Tabat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini diberikan catatan mengenai strategi yang digunakan oleh Gideon. Orang Midian dan Amalek adalah suku pengembara di padang gurun, dan mereka telah menjarah tanah Israel serta merebut hasil bumi serta persediaan makanan orang Israel. Orang Midian dan orang Amalek tidak memiliki pasukan yang teratur rapi. Perkemahan mereka hanya dijaga oleh sedikit prajurit, dan itu pun kebanyakan dari mereka tertidur. Mengapa bisa demikian? Karena orang Midian tidak pernah menduga bahwa mereka akan diserang di malam hari, karena memang sulit untuk melihat di malam hari. Saudaraku, Gideon akhirnya menempatkan ke-300 prajuritnya dalam 3 kelompok mengelilingi perkemahan orang Midian. Dan pada waktu yang sudah ditentukan, bangsa Israel meniup sangkakala dan memecahkan buyung mereka sehingga api suluh itu terlihat begitu jelas. Dan setiap sangkakala tentu saja menggambarkan suatu kenyataan bahwa mungkin ada beberapa ratus musuh sedang mengepung mereka. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan orang Midian ini. Mereka tiba-tiba terbangun dari tidur mereka yang lelap, dan hal pertama yang mereka lakukan ialah mereka mulai menebas dengan pedang mereka ke segala arah. Dan orang Israel, kita tahu bahwa mereka tidak memiliki pedang. Apa yang mereka lakukan hanya memegang sulu, tetapi orang Midian itu justru saling menyerang satu sama lain. Dan itu adalah kekacauan yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Dan saudara, tidak lama kemudian, orang Midian berlari ke atas bukit, masuk ke dalam hutan dan meninggalkan daerah tersebut. Dan ini tentu saja memberikan kemenangan besar bagi orang Israel. Saudaraku, ada beberapa pelajaran yang sangat indah di dalam kitab ini. Pertama-tama yang kita lihat adalah peristiwa tentang embun pada kulit domba. Kita perlu meminta embun kepada Allah untuk terus-menerus membasahi kehidupan kita yang gersang ini. Dalam Ulangan pasal 33 ayat 13 dikatakan, tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun, dan dengan air samudra raya yang ada di bawah. Kemudian dalam Mazmur 133 ayat 1-3, Allah berkata, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, Allah telah memberkati dengan cara yang demikian. Kita membutuhkan sentuhan yang menyegarkan. Tuhan dapat menangisi Yerusalem, tetapi apakah kita dapat menangisi orang-orang berdosa? Pemungut cukai dapat memukuli dadanya dan kemudian menangisi dosanya. Tetapi bagaimana dengan kita sekarang? Kita membutuhkan suatu sentuhan dari Allah yang akan membuat kita kuat, stabil, tenang, dan juga mapan. Biarlah kita dapat berkata, sebagaimana Mazmur 57 ayat 7 mencatat, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Saudara, kita membutuhkan air embun dari Allah ke atas hidup kita untuk mendatangkan kemurnian di dalam kehidupan kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat 14, Petrus mengatakan, sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu didapatinya tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Inilah yang kita butuhkan sekarang. Allah hanya menggunakan bejana yang bersih. Allah mengatakan hal ini kepada kita dalam 2 Korintus 7 ayat 1 demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kita melihat di sini sungguh suatu gambaran dan pelajaran luar biasa yang kita miliki. Selanjutnya, saudaraku, mari kita memandang pada sebuah pelajaran rohani lainnya yang berkaitan dengan tempayan. 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, "Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Anda lihat, tempayan-tempayan ini sebenarnya menggambarkan tubuh-tubuh orang percaya. Dan itulah yang dimaksudkan Paulus ketika ia berkata dalam Roma 12 ayat 1, "Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Saudara, kita memiliki harta karun ini di dalam bejana tanah liat. Beberapa dari kita belum dipecahkan, dan sebagai akibatnya, terangnya itu belum dapat bersinar. Bukanlah terang kita yang seharusnya bersinar, melainkan terang dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang harus bersinar melalui kita. Terangnya harus selalu bersinar tiap-tiap hari melalui hidup dan kehidupan kita. Terang itu hanya bersinar dalam suatu kehidupan yang sudah hancur. Kita harus bersinar sebagai terang dunia. Dan dalam Filipi 2 ayat 14-15, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, "Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Saudaraku, selanjutnya mari kita melihat sejenak pada sangkakala. 1 Korintus 14 ayat 8 mencatat demikian, "Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi dan terang, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang?" Kita melihat ayat ini sebenarnya berbicara tentang pengakuan dan kesaksian orang-orang percaya. Pengakuan dan kesaksian Anda dan saya sebagai orang percaya itu haruslah suatu kesaksian pasti dan juga haruslah suatu kesaksian yang sangat jelas. Selanjutnya, saudara, kita akan memasuki Hakim-Hakim pasal 8, di mana kita akan mulai melihat langsung kepada ayat yang ke-22, di mana firman Tuhan mencatat demikian. "Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, 'Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa orang-orang Israel menginginkan seorang raja itu akan memerintah atas mereka. Dan Allah mengatakan sejak awal bahwa Ia tidak menginginkan mereka memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Tetapi, karena Gideon telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, maka mereka ingin Gideon itu menjadi raja. Jelas Gideon merupakan orang pertama yang ditawarkan posisi tinggi ini. Tetapi apakah Gideon mau menerimanya? Ternyata, saudaraku, Gideon pun menolaknya. Di kemudian hari, kita mendapati bahwa bangsa Israel ini kemudian meminta seorang raja lagi. Mereka terus mendesak untuk memiliki seorang raja, dan akhirnya mereka sampai menuntut seorang raja. Allah sebenarnya ingin memerintah atas umat-Nya. Dan tentu saja, bentuk pemerintahan bagi Israel seharusnya adalah teokrasi, di mana Allah yang memerintah. Dan dalam kasus ini, saudaraku, sebenarnya Allah-lah yang telah menggunakan Gideon secara luar biasa, namun kita melihat bahwa Gideon-lah yang diinginkan Israel untuk memerintah mereka. Mereka tidak hanya ingin Gideon memerintah, tetapi juga keturunan Gideon pun diminta untuk memerintah. Ini berarti bahwa mereka sebenarnya sedang menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Lalu perhatikan jawaban Gideon. Sebagaimana Hakim-Hakim 8 ayat 23 mencatat. Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Saudaraku, tentu saja Gideon telah memperoleh satu pelajaran, dan itu tidak perlu diragukan lagi. Pemuda ini yang sedang mengirik bulir gandum di tempat pemerasan anggur, sungguh mengenali bahwa ia sebenarnya adalah seorang pengecut. Ia tahu bahwa Allah-lah yang telah memberikan kemenangan kepadanya. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki kekuatan di dalam dirinya untuk memenangkan pertempuran itu. Namun Gideon sungguh menyadari bahwa Allah-lah yang telah membangkitkannya secara luar biasa untuk tujuan ini. Gideon sekarang benar-benar menjadi orang yang sangat luar biasa. Dan Gideon disebutkan dalam Ibrani pasal 11, di mana para pahlawan iman didaftarkan. Saudara, sebenarnya Gideon dianggap lebih hebat dari sejumlah hakim. Ia juga mendahului Daud di dalam daftar tersebut. Apalagi yang harus aku sebutkan? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang jahat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Itulah yang dikatakan oleh Ibrani 11 ayat 32-34. Kita melihat bahwa daftar pahlawan-pahlawan itu, nama Gideon diletakkan di awal. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa penulis kitab Ibrani ini mengatakan bahwa waktu tidak mampu menceritakan segala sesuatu tentang orang-orang ini, dan ia sebenarnya ingin menyatakan tentang Gideon. Allah membangkitkan Gideon untuk melakukan sesuatu tugas yang luar biasa. Dan saudara, kenyataan ini mengajarkan kepada kita bahwa siapapun yang digunakan Allah itu harus dipakai sesuai dengan kehendak Allah. Allah telah memilih orang yang lemah dari dunia ini untuk dipakainya dalam suatu pekerjaan yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kelihatannya seolah-olah masing-masing hakim itu memiliki kelemahan yang mencolok dan dalam kebanyakan kasus, Allah justru tetap menggunakannya. Kita melihat bagaimana kelemahan yang dimiliki oleh Gideon. Kelemahan Gideon ialah kenyataan bahwa ia sebenarnya adalah seorang pengecut. Pada saat-saat tertentu dalam pelayanan saya juga mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh Gideon ini. Dan satu-satunya alasan yang dapat saya lihat ialah bahwa Allah memanggil saya karena saya ini sebenarnya seperti Gideon, lemah dan pengecut. Saya bersuka cita dalam kenyataan bahwa Allah mau melakukan bagi saya apa yang juga telah dilakukannya bagi Gideon. Allah jelas beserta dengan saya, dan saya selalu berterima kasih kepada Dia. Saya telah menemukan bahwa ketika saya berjalan di jalan yang saya inginkan, dan ini sering saya lakukan, maka seringkali saya mendapati bahwa seringkali saya tersandung dan juga terjatuh. Tetapi, sepanjang saya rela mengizinkan Allah untuk memimpin dan membimbing saya, maka saya melihat bagaimana hasil yang luar biasa akhirnya saya dapatkan. Allah telah memberkati saya dan juga saya bersuka cita di dalamnya. Allah sungguh ajaib. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 8 ayat 30 dan 31 mencatat, Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem, melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Saudaraku, ternyata Gideon juga memiliki kelemahan yang lain. Ia dikatakan memiliki banyak istri dan gundik. Ia memiliki 71 anak, dan ini benar-benar suatu noda bagi kehidupannya. Mungkin seseorang akan berkata, seperti terhadap Salomo, bagaimana mungkin Allah menggunakan orang yang seperti ini dan mengapa Allah mau memakainya? Tetapi kenyataannya, saudaraku, Allah memang memakai Gideon walaupun ia berperilaku demikian. Namun demikian, Allah tentu saja tetap tidak menyetujui apa yang telah dilakukannya. Saudara, catatan ini menyatakan dengan sangat jelas bahwa tindakan Gideon itu pada akhirnya akan membawa tragedi kepada bangsa Israel. Dalam pasal berikutnya menyatakan hal itu. Allah telah melarang pernikahan campur dengan bangsa lain, dan Allah telah melarang bangsa Israel memiliki lebih dari satu istri. Allah tidak menciptakan beberapa Hawa bagi Adam, tetapi Allah hanya menciptakan satu pendamping bagi Adam. Allah hanya mengambil satu tulang rusuk. Anda ingat, saudaraku, Abraham mengambil seorang gundik, gadis Mesir, dan hal itu akhirnya menimbulkan satu persoalan, satu permasalahan tersendiri. Mengapa itu bisa terjadi? Itu karena dosa Abraham. Allah juga tidak memberkati tindakan Salomo dalam hubungan ini. Dan Allah juga tentu saja tidak memberkati Gideon. Sebenarnya tindakan Gideon itu nantinya akan memecahkan kerajaan itu dan menimbulkan tragedi yang begitu nyata. Dan ini tentu saja merupakan noda dalam hidup Gideon. Allah tidak menyembunyikan apapun juga. Allah melukis gambar manusia itu sebagaimana adanya. Selanjutnya, saudaraku, Hakim-Hakim 8 ayat 32-35 mencatat demikian. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya, juga tidak menunjukkan terima kasih kepada keturunan Yerubaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini, ini merupakan kisah lama, bukan? Lingkaran sejarah itu berputar sebagaimana hal itu juga tetap berputar sampai sekarang. Pada awalnya, bangsa Israel ini adalah sebuah bangsa yang melayani Allah. Kemudian mereka melakukan kejahatan. Mereka melupakan Allah, mereka berpaling kepada Baal, dan kemudian Allah menyerahkan mereka ke dalam perbudakan dan perhambaan. Dan ketika mereka berada dalam perbudakan dan perhambaan yang begitu menyakitkan itu, kemudian bangsa ini berseru kepada Allah. Lalu mereka bertobat, dan Allah membangkitkan seorang hakim untuk membebaskan mereka. Akan tetapi setelah peristiwa itu, bangsa Israel kemudian melakukan dosa yang sama. Begitu Gideon mati, orang-orang Israel ini kembali berpaling dari Allah dan menyembah Baal kembali. Ini adalah kisah bangsa Israel yang sangat menyedihkan dan begitu kotor, dan juga kisah tentang jemaat Tuhan pada saat ini. Dewasa ini ada banyak dari antara kita yang hanya memutar sebuah lingkaran di dalam dunia ini. Pada suatu saat, kita ada di atas, dan pada suatu hari berikutnya, kita ada di bawah. Allah sebenarnya tidak pernah menginginkan kehidupan rohani kita dalam keadaan seperti itu. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat berikutnya dari kitab Hakim-Hakim ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itulah, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.